Air Baltica ir pasūtījis 20 absolūti jaunas Bombardier C-serijas reaktīvās lidmašīnas. Tātad no šī gada oktobra Latvijā ieradīsies jau pirmā absolūti jaunā lidmašīna. Un kopumā šis projekts pēc kataloga cenām šis pasūtījums ir pārsniedzis vairāk kā pusotru miljārdu dolāru. Katrā lidmašīnā būs vietas gandrīz 150 pasažieriem, un lidmašīna ir lielāka pēc izmēriem, pēc parametriem nekā mūsu pašreizējās reaktīvās lidmašīnas. Viņi arī aizlido daudz tālāk, jo lidmašīna ir ražota no ļoti moderniem materiāliem. Tā ir krietni vieglāk, krietni efektīvāk un krietni mazāk patērē degvielu. Tā kā mūsu pasažieri varēs tagad atkal jau doties uz tādām vietām kā Kanārijas salas un Dubai.